Kolmas luku. 1. Kuningas Gustav Vaasa istuu Helsingin kuninkaan kartanon suuressa tuvassa ja rummuttaa sormillaan pöytää. Tilanne valtakunnan itärajalla näyttää arveluttavalta. Venäläiset olivat jo useiden vuosien ajan tehneet hyökkäyksiään Ruotsin alueelle, tappaneet ihmisiä ja polttaneet taloja. Kun sitten Kivennavan vouti Antti Niilon poika Sabelfana tiedusteli toimintaohjeita, hän kehotti tätä estämään Ruotsin kruunulle kuuluvan omaisuuden hävittämisen hinnalla millä tahansa. Toimintatarmoinen ja ryöstönhaluinen lisää kuningas mielessään, vouti teki heti hävitysretken Venäjän puolelle, poltti kahden sellaisen pajarin kartanot, jotka aikaisemmin olivat hyökänneet rajan yli, surmasi toisen pajarin ja toi toisen panttivankina omalle puolelle. Tämä tietysti vain ärsytti venäläisiä ja nämä lähettivät rajalle suuria joukkoja. Ja nyt Antti Niilon pojan sotatoimet ovat vieneet valtakunnan auttamattomasti avoimeen sotaan. Kuningas erotti kyllä tilanteen kärjistyttyä Antti Niilon pojan voudin virasta ja työnsi koko vastuun tämän niskoille. Itse hän oli tosin kehottanut voutia tekemään kostoretken. Rajalla toimivan miehen olisi kuitenkin pitänyt paremmin ymmärtää tilanne ja sen asettamat vaatimukset kuin Antti Niilon poika oli tehnyt. Sitä vartenhan kuninkaalla on vouteja palveluksessaan, että nämä seuraavat asioita eivätkä yhtä mittaa kirjoita kuninkaalle Tukholmaan ja kysele ohjeita. Nämä suomalaiset näyttävät kuitenkin kaikki olevan yhtä innokkaita sotaan. Alkuvuodesta Suomen aateli oli lähettänyt hänelle selonteon Viipurista, minne se oli kokoontunut neuvottelemaan. Tuon kirjelmän mukaan suomalaiset yhtä varmasti kuin ennenkin uskoivat omiin voimiinsa. Lisäksi siinä oli selostettu, että Venäjä oli sitonut sotavoimiaan taisteluun tataareja vastaan, ja Ruotsilla siis oli erinomainen tilaisuus hyökätä Venäjän kimppuun. Eikä suomalaisilla suinkaan ollut pienet suunnitelmat. He halusivat oikopäätä valloittaa Pähkinälinnan ja Käkisalmen. Kuningas kääntyy harmistuneena tuolissaan. Tästä sotilaallisesta innosta oli ollut seurauksena, että venäläiset olivat maaliskuussa tulleet rajan yli ainakin 10 000 miestä käsittävine armeijoineen. Suomalaiset olivat tosin lyöneet venäläiset takaisin, mutta sekin oli vain lisännyt heidän itseluottamustaan. Eihän nyt ollut tavallista, että vouti Jöns Matinpojan onnistui vain 500 miehen voimalla voittaa venäläisten päävoimat, jotka olivat etenemässä Kivennapaa kohti. Silloin tilanne oli todellakin näyttänyt hyvältä. Venäläisten halu hyökätä rajan yli oli tappion jälkeen heikentynyt. Mutta suomalaisten ylimielisyys oli kasvanut entisestäänkin. Jopa maltillinen Henrik Klaunpoika Huun oli selittänyt, että keväällä 100 suomalaista hyvinkin vastaisi 1000 venäläistä. Lopulta Suomen herrojen oli onnistunut saada hänetkin kuningas vakuuttuneeksi siitä, että rajaselkkaukset olisivat vain asein ratkaistavissa. Kokeneena ja elämää tuntevana hän oli kyllä ymmärtänyt, että hyökkäystä olisi ehdottomasti vältettävä. Kuningas Gustav nyökyttelee päätään muistellessaan omaa asennettaan, mutta Suomen avuksi hän oli kuitenkin lähettänyt joukkoja Ruotsista heti jäiden lähdettyä. Kuningas oli kuitenkin päättänyt itse lähteä tutustumaan tilanteeseen, jotteivät sotaan innostuneet suomalaiset pääsisi liikaa kiihottamaan ruotsalaisia joukkoja. Kuningas tarttuu molemmin käsin olutkousaansa ja juo äänekkäästi. Tuskin hän oli ehtinyt maihin Suomen puolelle, kun jo saapuivat ensimmäiset hälyttävät uutiset. Venäläiset olivat hyökänneet Oulujärven uudisasutusmaille ja tappaneet siellä häikäilemättä ainakin 300 rauhallista asukasta. Itärajalta oli kuulunut hyviä tietoja. Käkisalmen läänin valloittaminen ei olisi kuuleman mukaan vaikeata, sillä pajarit suhtautuivat myötämielisesti Ruotsin kuninkaaseen, ja Jaakko Baggella oli sitä paitsi vakinaisten joukkojen lisäksi 20 000 talonpoikaa käytettävissään. Kauan epäröityään kuningas oli viimein Suomen herrojen ja poikansa prinssi Juhanan sotaisan innon yllyttämänä antanut joukoilleen hyökkäyskäskyn.